Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer met mekaar begin gesels oor Jakobus die 4de hoofstuk by die 11de versie. En as jy na die Afrikaanse teks kyk, dan sal jy sien die opskrif van vers 11 en 12 is moenie kwaad praat nie. So ek wil weer vers 11 lees en dan vers 12 daarby insluit, want ons het begin praat oor 'n eerste riglyn op die vraag: hoe sien ek ander mense? As 'n mens nou nie, met ander woorde, as 'n mens nou nie van ander wil kwaad praat nie, dan is die vraag, wat moet jou houding wees? So kom ek lees dit en dan praat ons daaroor. Vers 11 en 12. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is egter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Nou, as ons dit wat Jakobus skryf goed bekyk, luisteraar, dan sal jy sien 'n mens kom agter dat hy eintlik in hierdie twee versies besig is om vier waardevolle riglyne te gee oor hoe ons die neiging om kwaad te praat kan oorkom. So ek hoop as jy geneig is om oor ander mense te praat en kwaad te praat, spesifiek oor hulle, dat jy hierdie riglyne sal neerskrywe. Die eerste gaan oor die vraag, hoe sien ek ander Christene? Want jy sien, die manier waarop ek na ander Christene kyk, sal my help om oor hulle kwaad te praat of nie oor hulle kwaad te praat nie. En ek is nie veronderstel om kwaad te praat nie. Nou, hierdie vraag, hoe sien ek ander Christene, kom na vore eintlik uit vers 11. Want let op, ons, so leer ons daar, is immers broers. Ons as Christene is almal dus erfgename van dieselfde saligheid. Ons is almal op dieselfde vlak. Dis dieselfde bloed wat ons gered het. Ons moet daarom ook versigtig wees om onsself te wil gaan aanstel oor iemand anders, asof ons uitsprake sou kon gee, terwyl ons self maar net uit genade gered is. Daarby moet jy nou oplet, luisteraar, is ons ook nie maar net broers nie, maar is ons ook mekaar se naaste, sê vers 12. En my broer en my naaste is tog nie iemand wat ek met my tong hoef by te kom nie, nie waar nie, luisteraar? Nee. Nee, daardie persoon is die voorwerp van my sorg en van my bediening, nie iemand wat ek oor kwaad behoort te praat nie. Hy is my broer, hy of sy is my naaste, behalwe dat hulle my broer en suster is. As ek dus iets van my naaste, van my broer of van my suster, van hom of van haar te wete kom, wat nie tot sy of haar krediet is nie, dan is dit my taak en my verantwoordelikheid om dit nie verder uit te saai nie. Nee, ek moet na daardie broer of suster toe gaan en kyk hoe ek vir hom of vir haar die goeie Samaritaan kan wees wat help verbind en nie help stukkend maak nie. Jy sien, of ek gaan kwaad praat of nie, sal in die tweede plek afhang van die vraag, hoe sien ek die wet? Dis wat Jakobus hier vir ons op die tafel sit. Nie net, hoe sien jy jou naaste nie? Is hy regtig vir jou broer en 'n naaste? Maar ook die vraag, hoe sien ek die wet? Nou natuurlik, luisteraar, dit gaan natuurlik oor dieselfde wet van die koninkryk, wat ons ook tegekom in hoofstuk 2 vers 8, en waar volgens ek ander moet lief hê soos myself. Het jy opgelet? Kyk weer na vers 11, hier in hoofstuk 4 van Jakobus. Vers 11 noem somme drie verkeerde houdings wat 'n mens teenoor die wet sou kon inneem. Jy kan kwaad praat van die wet, of jy handel nie meer vir ons die wet nie, of 'n derde ding, jy kan regter oor die wet begin speel. Die vraag is natuurlik, hoe ernstig neem jy persoonlik dit wat God jou beveel op? Wat is jou houding teenoor die wet? Want dit sal uiteindelik bepaal of jy oor jou naaste gaan kwaad praat of nie, nie waar nie? Nou goed, die derde riglyn vir kwaad praat of nie, is die vraag, hoe sien jy die wetgewer? Eers, hoe sien jy jou naaste? Dan, hoe sien jy die wet? Die derde vraag is, hoe sien jy die wetgewer? Want ons moet onthou, luisteraar, die wet van God kan toch immers nooit losgemaak word van God self nie. Jy en ek kan ook nie reken dat ons God ernstig sal neem, maar dan self regter oor ons naaste wil speel nie. God sal oor hulle regter speel. Per slot van sake wil die Here ook vir jou en vir my gebruik as skakelpersone tussen hom en ander mense. En as ek nie altyd eens die wetgewer ernstig neem nie, hoe kan ek hoop om my naaste ernstig te wil neem? Hier is die vierde riglyn. Want die vierde vraag sou wees, hoe sien ek myself? Het jy die vier vrae? Die eerste een was, hoe sien ek ander Christene? Die ander een is, hoe sien ek my naaste? Wat nie miskien een Christen is nie. Die derde vraag was, hoe sien ek die wet? Maar uiteindelik is die belangrikste vraag, hoe sien ek die wetgewer? Sien, liewe luisteraar, as een mens nie so bietjie na die Here kyk nie, dan verstaan jy ook nie hoe jy na jouself moet kyk nie. As ek myself sien as iemand wat nie volgens die nederigheid waarvan vers 7 tot 10 gepraat het, hoef te lewe nie, dan mag ek seker maar regter speel oor ander mense. Maar as jy weer saam met my die betrokke verse lees, luisteraar, dan sê jy, hoop ek saamstem, dat ek myself nie 'n regter mag waan nie, maar dat ons in nederigheid voor die Here moet buig. Wil jy 'n kwaadprater wees, dan mag jy maar seker regter speel as jy wil. Maar wil jy voor die Here buig, dan mag jy nie, want dan mag jy mos nie regter speel nie. Ons meester het immers mos ook daarteen gewaarsku, dat ons nie sal oordeel nie, sodat ons nie geoordeel word nie. Onthou Matteus 7 vers 1. Moet dus nie self probeer regter speel nie. Moenie 'n kwaadprater wees nie, maar openbaar die gesindheid waarvan die Here Jesus gepraat het en wat Jakobus nou hier propageer. Nou goed, liewe luisteraar, ons het nou gesien dat hy sê, ons moet baie versigtig wees, want as ons in die regte verhouding met die Here wil lewe, as ons sonder die vlekke van die wêreld wil lewe, as jy dit so wil uitdruk, dan moet ons nie kwaad praat oor ander nie. En dan moet ons al meer afhanklik word van God. Dit is waarby ons nou kom. Dit beteken dus dat ek nie op 'n dag maar net van die Here afhanklik moet wees nie, maar dat ek elke dag meer en meer afhanklik van die Here sal wees. En daarom wil ek dat ons nou vers 13 tot 17 lees. Laaste gedeelte van Jakobus 4. Ek weet nie of ons dit gaan klaarmaak nie, maar kom ons lees dit eers. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eens weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. Nou, liewe luisteraar, kan amper vir jou sê, hier het ons daarom 'n baie lekker kort definisie van wat sonde is. Het jy dit gehoor in vers 17? As iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. Daarom is dit belangrik dat ons nou hierby gaan stilstaan eers. Want het gaan oor afhanklikheid van die Here self. En het lyk vir my, liewe luisteraar, nog 'n praktiese uitlewing van hemelse wysheid is juis om in jou toekomsbeplanning jou afhanklikheid van God te beleef en ook in jou lewe daardie afhanklikheid sigbaar te laat word. Nou, van die een kom die ander. Nou 'n kwaadprater, net nou 'n grootprater. En daarom is het so nodig dat ons sal weet wat bedoel die apostel hier met afhanklikheid van God. Ek gaan eers die versies 1-1 neem en dan gaan ons nog oor hulle gesels. Vers 13. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en daardie stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Nou baie interessant, hierdie 13de versie wys dat daar by die gelowiges 'n vermetele, wat sal ek dit noem, 'n onafhanklikheidsgevoel is. En dit kom in hulle beplanning ten opsigte van hulle beroepe tot uitdrukking. Jakobus vat met ander woorde hierdie gesindheid baie goed saam, ook in die 16de vers, as hy sê dat sulke mense se fout is dat hulle te selfversekerd en te groot praterig is. Jy moet dus oppas luisteraar dat hierdie vermetele onafhanklikheidsgevoel nie sommer by jou gaan ontstaan nie. 'N Mens moet daarvoor versigtig wees, want as jy voel jy is heeltemal onafhanklik en jy hou daarvan om so onafhanklik te wees, dan kan jy baie maklik sommer maar net dink, sonder dat jy dit sê, dat jy ook afhanklik van God is. Jy word so onafhanklik dat jy naderhand nie jou afhanklikheid van die Here besef nie. Ook teenoor hom wil jy onafhanklik wees. Jy wil hom as dit ware niks skuld nie. En dit gebeur natuurlik maklik wanneer 'n mens sukses behaal. Wanneer 'n mens vergeet dat dit nie deur jou eie goed doen is dat jy in jou beroep bevorder is of dat jy sekere gawes het of dat jy 'n diploma of 'n graad gekry het nie. Maar jy kry dit, jy behaal dit, jy bereik dit omdat die Here jou begenadig het. Dis alles een stuk genade. Luisteraar, jy wat vandag na die radio luister, nou ek hier agter die mikrofoon. Is jy nog afhanklik van die Here? Of lewe jy asof jy eintlik vir jouself kan sorg? Luister na vers 14. Julle wat nie eers weet hoe julle môre julle lewe sal hê nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Jy sien hier in vers 14 by Jakobus se 4de hoofstuk, blyk dit hoe gek hierdie vermetele selfversekerdheid in sy hart eintlik is. Jy weet nie eens, luisteraar, en ek weet nie eens hoe ons lewens môre sal wees nie. En nou wil ons baie keer groot praterig raak. Groot praat en soos die kinders sê, ons wil brak oor dinge wat rus op die veronderstelling dat ons gesond is. Jy weet nie eers of jy môre nog sal lewe nie. Hoe sal jy nog weet of jy môre gesond gaan wees? Luister na vers 15. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Dit gaan dus nie so seer oor die woorde nie, luisteraar. Maar dat jy nou juis elke keer moet sê, as die Here so wil nie. Dit gaan nie oor die woorde nie. Die gesindheid wat agter die woorde lê. Daardie gesindheid moet regkom as dit verkeerd is. Jou beplanning vir die toekoms moet wys dat jy besef hoe afhanklik jy van die Here is. Daarom help dit nie om te sê, o nou ja, as ek nog môre lewe, dan sal ek, my hele houding moet 'n houding wees van afhanklikheid. Want ek moet besef dat ek dalk môre nie meer gaan lewe nie. Luister na vers 16. Maar nou is julle al te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Jy sien, sulke groot pratery, luisteraar, is nie net groot doenerigheid teenoor mense nie, maar uiteindelik ook teenoor die Here. Om hierdie oproep van Jakobus te gehoorsaam, beteken natuurlik nie dat mens nou volkome onsekerheid oor die toekoms moet hê nie. Jy het immers die waarborg van God se versorging. Nee, want hy sorg vir ons, volgens Matteus. Onthou jy die mossies? Gaan kyk daar Matteus 10 van vers 29 af. Jy en ek, liewe luisteraar, moet ons elke dag oefen in heilige selfversekerdheid. Mag ek dit so uitdruk? Dat ons seker is van môre, mits die Here dit so wil. Dit beteken dus dat jy selfversekerd is nie omdat jy jou eie krag ken en daarop staat maak nie, Maar omdat jy die Here se krag ken en daarop staat maak, jy sal ervaar dat jy wanneer jy weet dat jy besig is om te doen wat die Here wil, dat jy dan 'n selfversekerdheid, so diep innerlike oortuiging het wat vir niks anders stuit nie. Nou is dit natuurlik so uit die handelswese. Noem Jakobus hierdie voorbeeld. Want jy sien om sakereise te beplan en so te onderneem dat dit winsgewend is, daarmee is niks op sigself verkeerd nie. Die lewe en die strewe is egter verganklik. Die lewe en sy strewe is ook kortstondig en onvoorspelbaar. Gaan kyk maar Spreuke 27 vers 1. Die mens is soos 'n yl rookie luisteraar. Sy vuurtjie kan maklik deur die wind uitgedoof word. Om daarom nie in alles met die sorg van God rekening te hou nie, daarin lê die verkeerde. Laat niemand egter van God se wil slegs 'n kort afkortingkie maak. Ons sê vir mekaar, o, ek sal DV dit of dat doen. Want dan maak jy eintlik net so 'n handige etiket van jou afhanklikheid van die Here. Nee, luisteraar, om volkome van God afhanklik te wees, lê op 'n veel dieper vlak van 'n mens as gelowige se lewenshouding. Die mens wik, laat God beskik. Enige ander lewenshouding is in sy wese die waan van 'n toereikende selfbeskikking in alle omstandighede. En dit is natuurlik roemtaal teen God. Vers 17 wat dit sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Hierdie vers sluit nie by die vorige een aan nie, maar dit gee 'n samevatting in die vorm van 'n algemene stelling van die grondbeginsel wat Jakobus tot dusver op verskillende maniere verduidelik het en met beelde gesê het. Hy sê, wie weet, met ander woorde hier diep binnekant in my, wie weet wat God se wil is, uit sy woord en uit sy wet, en dit nie doen nie, is skuldig aan die sonde van nalatigheid. So as jy die woord van die Here min of meer ken, jy weet wat daar geskrywe staan, en jy doen dit nie, dan is jy gruwelik nalatig teenoor die Here. Nou as 'n mens dus kyk na hierdie verse 13 tot 17, kom nou julle wat sê, vandag en môre sal ek na die stad toe gaan, daar bly en van sake doen en geld maak. Jy moet onthou hoe afhanklik jy van God is. Kom ek noem 'n paar voorbeelde na gesels ons daaroor. Ons gaan die einde van die jaar by die see vakansie hou. Sê ons so somtyds teen die helfte van die jaar vir mekaar soos hier in die noorde in die binneland woon, nie waar nie. Asof ons weet dit gaan gebeur. Maar behalwe dat die vlekke van die wêreld daar 'n neerslag in ons vind, dat ons nie altyd vir onsself aan God wil onderwerp nie, en dat ons dikwels oor ander mense kwaad praat, voeg Jakobus nou ook nog hier 'n derde aspek by van die wêreld wat in ons lewens neerslag vind, byvoorbeeld verwaandheid, aanmatiging, kan jy dit ook noem as jy wil. Hy sê ons bly nie genoegsaam van God afhanklik nie. Ons gaan sommer vakansie hou terwyl ons God se beskikking oor ons buite rekening laat. Nou moet ons mooi daarop let, liewe luisteraar, dat Jakobus eintlik twee aspekte van verwaandheid hier aansny, naamlik lewenstyd en lewenskeuse. Maar jy sien, wanneer ons gaan vakansie hou, daardie wanneer, met ander woorde die einde van die jaar, en wat ons gaan doen, ons gaan vakansie hou. En albei die faktore, die van wanneer en die van wat, albei die faktore is totaal buite ons beheer. Ons vergeet dat ons daarvoor totaal en al van God afhanklik is. Vir die wanneer, ja maar ook vir die wat. En tog maak ons soms uitsprake daaroor asof ons self daaroor beskik. Laat my dink aan 'n muis. Jy sien, as jy en ek 'n muis in ons hand vat en ek hou daai muis in my hand en ek sê vir myself, as hierdie ou met my om die draai loop, gaan ek uit sy hand spring en ek gaan in die gras inspring. Maar eintlik praat die muis nou deur sy nek, nie waar nie. want as ek wat die muis in my hand hou, as ek daar die muis te styf vashou, sal hy mos nou nie in staat wees om te spring nie. En as ek nie om die draai loop met hom nie, sal hy ook nie in die gras kan wegraak nie. Beide die muis se lewenstyd en sy keuse is totaal van my afhanklik. En liewe luisteraars, so is het met ons in die hand van God. Ons is totaal van hom afhanklik. En let nou ook op ons kortstondigheid. Hy gebruik in die 14e versie die beeld van 'n damp. Laat ek het net lees. Julle wat nie eens weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Jy sien, dit herinner my aan die miswolkie wat 'n mens soms op die teepad teekom. En jy is op die teerpad, veral deur die Karoo ry, het jy daai miswolkie teëgekom. Skielik as jy om die volgende draai ry, is al die mis weg. Nou vertel Jakobus dat dit so met my en met jou gesteld is. Die een oomblik is ons nog daar, en die volgende oomblik is ons lewe verby en is ons weg. Dis soos 'n blom van die gras, Jesaja 40 vers 1. Vandag ken sy plek om, môre is hy nie meer op sy plek nie, soos 'n wolkie. Nou is dit nog daar, as jy net om die draai gaan, het dit verdamp. Ag luisteraar, ons vergeet toch so maklik ons totale afhanklikheid van God. Mag ek dus vir jou vra, lewe jy regtig in afhanklikheid van die Here? En juist daarom, luisteraar, is dit so nodig dat ons ook sal raak sien hoe Jakobus oor die afhanklikheid van God praat. Hy sê vers 15, julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Jy sien, ons is van die Here afhanklik vir ons lewenstyd en vir die lewenskeuse. Dit wat ons kies om te wil doen, albei moet met die Here uitgeklaar word. En nou moet jy en ek nie ook maar net dink dat sulke verwaandheid, ag nou ja, dit is maar so 'n ligte saakie. Nee, dis glad nie so 'n ligte saakie nie, luisteraar. Jakobus noem dit groot pratery in vers 16. Hy noem dit selfs sonde in vers 17. Jy en ek moet dalk begin om daarmee rekening te hou dat ons met geleende tyd, met God se tyd, wat hy aan ons leen, werk en lewe, nie waar nie, maar ons werk ook met geleende goed, God se goed, of is dit dalk ons eie goed, waarmee ons begin besig hou het. Want jy sien, ons moet onthou, luisteraar, die Here is die eienaar van die tyd, en hy is ook die eienaar van alle goed. Hou jy genoegsaam daarmee rekening? Bly ek genoegsaam afhanklik van God, want het geld mis ook vir my? Laat ons maar die Latijnse DV as God wil onthou, en laat ons het sê, maar dan op 'n ernstige manier. Want jy sien, dit onderstreep die wete, dat ons vir alles van die Here afhanklik is. Vir die groot gawe van die lewe, ja, daarvoor is ons van die Here afhanklik. Maar weet jy wat, luisteraar? Ons is ook vir die klein beslissings. Soos of ons nou by Mosselbaai se see of by Durban se see wil gaan vakansie hou. Ons is ook vir daardie klein beslissings van die Here afhanklik. Ons kan dus maar al ons reëlings vir die vakansie byvoorbeeld klaar tref en dan nou net bid en bevra dat die Here dit sal seën nie. Dit is mos nie afhanklik wees van God nie. Nee, wie ons behoort eintlik reg by die begin, eintlik eers by die Here uit te klaar of hy hoegenaamd wil hê ons moet op vakansie gaan. Ons moet die tyd en die plek daarvoor by hom uitklaar. En dan steeds aanvaar dat ons elke dag onder die uitspraak Defi Deo Volente, as die Here wil, lewe. Dit sou een van die vlekke van die wêreld wees om in verwaandheid self oor enige iets te wil besluit. Terwyl die Here graag wil hê en wil hoor dat ons voortdurend ons afhanklikheid van hom bly belei. Dink 'n bietjie. Sekere dinge wat jy wil doen, sekere dinge wat jy wil koop, sekere plekke waar jy wil gaan. Moet jy nie dalk vra, is dit die Here se wil? Of wil hy nie die geld wat ek daarvoor gebruik, dalk vir iemand of iets anders gebruik nie? Afhanklikheid van God vra 'n volkome afhanklikheid en gehoorsaamheid. Tot volgende keer. Tot ziens.